Dobrý den všem, moje jméno je Karel Sedláček. Zdravím všechny do tady na místě, zdravím všechny do Krumlova, do Prachatic. Pozdravuje taky Kája Cetl, který zapomněl pozdravit, když kázal, takže mám vyřídit jeho pozdravy. Má vás všechny moc rád a taky zdraví. Takže, to už bude rok, co jsem tady kázal. A teď najednou církev přede mnou. Trochu vás nehlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Je. Slova. Nebo víc. A teďkon ve vysílání bliká červená kontrolka, že jsme porušili autorská práva. A že tohle video asi nebude dál moc být vysíláno. Takže pamatuje se snad někdo, protože je to skutečně rok, co jsem tady kázal naposled, pamatuje se snad někdo, co jsem chtěl minule říct. Ano, přesně. O čem to bylo? Pojďme. Dobře, to jsou ty univerzální odpovědi, tam se nemůžete nikdy splet, to je jasný. To už je dávno, ale děkuju. To je to taky, vize církve, ano. No, jestli si vzpomínáte, tak jsem vás naučil, jak se oslavují rybáři na břehu.
Co to dělá?
Dělá to něco. Ale mluvil jsem o tom, že víra je důvěra. Že bez ohledu na svoje zkušenosti jsem ochotný poslechnout to, co říká Ježíš. Že Ježíš přišel tenkrát k těm rybářům profesionálům a začal jim radit, jak mají chytat ryby. A tesas. A oni místo toho, aby řekli, jasně chlapé, a tak ho poslechli. A zachovali se podle toho, co říká on. A mělo to výsledky. Tak jo, takže si to nepamatujete. Tak znova. Pojďme se podívat do Jana 1. kapitoly. První verš. Já teď čtu Jana, takže pravděpodobně budu kázat z něj. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Tady jsou jasně rozdaný role. Nejsou žádný pochyby o tom, jak to je. Tady je napsáno, že to slovo bylo u Boha, ale nejenom to, nejenom, že je to slovo samotného Boha, ale on se s tím slovem sám ztotožňuje. To znamená, když on posílá svoje slovo, tak to není jenom slovo, ale přichází on, aby jednal. Když Bůh mluví, tak to sebou nese jeho význam a nese to sebou jeho vliv. Není to jen tak nějaký slovo. My někdy, když mluvíme, nebo vy ne, ale já někdy, když mluvím, tak napovídám spoustu věcí. A některý jsou vtipný, některý jsou divný, některý jsou vážný, některý jsou důležitý. Ale když Bůh mluví, tak je to vždycky důležitý. Vždycky to má. A zároveň je to taky vtipný. A zároveň je to dobrý a skvělý. Má to vliv, a má to význam. Verš 2. To slovo bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. To slovo je počátkem všeho. Bez něj nepovstává nic. A to se nemluví jenom o tom počátku, o stvoření světa. Kdy Bůh mluvil buď tohle, buď tamto, a ono to bylo. Ale mluví se o narození Ježíše taky. Jak to bylo? Přišel anděl a co udělal?
Zvěstoval.
Něco řekl. Zvěstoval, něco řekl. Řekl slovo. Bůh říká, že budeš mít syna. Tvoje záchrana, tvoje spasení, jak to začalo? Viděl jsi na nebi velkou hvězdu? Napsáno, Ježíš žije. Mně, nevím, jestli se to stalo i vám, ale mně někdo kázal slovo. Někdo přišel a řekl mi Boží slovo. Na počátku mýho znovuzrození, na počátku mojí cesty s Kristem, bylo slovo. Když se modlíš modlitbu víry za něco, tak tam přichází slovo od Boha. To, co Bůh zaslíbil v Bibli, to, co Bůh říká. Když vymítáš démony, tak je vymítáš slovem. Vždycky je na začátku přítomný slovo. Na začátku tvých modliteb by mělo být slovo, když se za něco modlíš. Protože tehdy se máš o co opřít. Tehdy se máš o co opřít. Protože ve chvíli, kdy máš to slovo, kdy máš zaslíbení od Boha, kdy si dáš tu práci, když něco chceš od Boha a zjistíš si, co o tom říká, jestli ti náhodou něco neslibuje, nebo jestli ti náhodou neříká, že za tohle se modlit nemáš, že tohle nemáš chtít, anebo jestli ti říká, že už ti to dávno dal a na tobě jenom si to vzít, tak tam by mělo být slovo. Verš 4 v tom Janovi 1. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila. Když Bůh mluví, tak nemluví jen tak na prázdno. Jeho slovo není jenom informace. Když my mluvíme, tak někdy naše slova jsou informace, nebo si myslíme, že jsou informace. Oni mají někdy hluboký vliv, možná to víte, že slovem dokážete někoho potěšit, povzbudit nebo zaříznout. Setkali jste se s tím, už stalo se vám to někdy. Ne, že vám to někdo udělal, že vy jste to někomu udělali, tak to myslím. Ale vám možná taky. To slovo má vliv a když Bůh něco říká, tak to není jenom informace, ale nese sebou Boží podstatu a přítomnost. Nese sebou, jak tady říká Bible, a v něm byl život. Když Bůh mluví, tak to nese Boží život. A nese to Boží život do všeho, do čeho mluví. A nese to Boží život do všeho, do čeho ho necháš mluvit. Takže jestli se ve tvém životě vyskytují věci, kde není třeba Boží život, nebo kde to je tak, jakože jo, ne, tak možná je čas, aby si nechal Pána, aby ti začal mluvit do těch oblastí. Aby si se ho zeptal, Pane, co říkáš na to, jak žiju v téhle oblasti? Co si o tom myslíš? Jo, já to věděl. To jsi mi nemusel říkat. Nevím, jestli takhle máte, já občas se takovýhle modlitby modlím a občas slyším odpovědi, které nechci slyšet. Jako kazatel bych to neměl přiznávat, proto prosím, abyste to vystřihli a místo vysílání teď dali reklamy nebo takovou tu přestávku s koťátkama. Protože někdy Bůh odpoví to, co nechceme slyšet. Ale jestliže je svrchovaný Pán, tak na to má právo. A jestliže je svrchovaně ultra dobrý, tak se toho nemusíme bát. Byť to někdy vypadá, že po nás je něco nad naše možnosti, nebo něco, co se nám fakt jako nechce. Jenomže když si necháš do nějaké oblasti Pánem mluvit, tak on tam vnese svůj život. Vnáší světlo, protože tady je napsáno, ten život byl světlem lidí. Ne jenom nějakým světlem někde v prostoru, ale světlem lidí. To jsme my. To slovo je, přináší život a je naším světlem. Vnáší světlo do každé tmy. Všude tam, kde ti to přijde, že tam dost dobře nevidíš, nebo že se ti jakoby ta budoucnost úplně nejeví, nebo že jako nevíš, co máš dělat. Tak písmo říká, že existuje světlo, které ti posvítí, a to je Boží slovo. A tady je napsáno, a tma ho nepohltila. Nikdy, kdybychom byli v ultraprobuzenecké církvi, tak bych řekl, všichni řekněte nikdy, ale neříkejte to. Nikdy se nemůže stát, že by tma, která se tobě možná zdá neproniknutelná, to světlo jako sevřela tak, že přestane být vidět. Nefunguje to ani ve fyzickém světě a rozhodně to nefunguje ani v duchovním. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste byli uprostřed temného lesa s jednou malou baterkou nebo svíčkou, tak se nestane to, že by v tom lese byla taková tma, že to tu baterku jakoby, nebo svíčku, že jí to pohltí a neuvidíte nic. To naopak, ve chvíli, kdy rozsvítíte, je víc světla. Když toho rozsvítíte víc, je světla víc. Ve tvým životě, v žádné oblasti, i v té nejtemnější, i v tom nejtmavějším zákoutí, který možná máš, o kterým snad nechceš vědět ani ty, není taková tma, která by přemohla to Boží světlo, který tam chce přijít. Není. Stačí, když otevřeš ty dveře, otevřeš okno a necháš slovo, Boží slovo, aby řeklo to, co možná nechceš slyšet, ale co je tak hrozně potřebný k tomu, aby došlo k uzdravení a temnota se musela odklidit pryč. Jestli chceš šířit Boží život, a možná by si to měl chtít, jako křesťan, tak předávej lidem to, co ten život nese. Jeho slovo. Ne jenom jakoby nějaký naše dojmy a podobně, ale říkej jim to, co Bůh říká. Verš 12. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo nebo pravomoc, nebo právo a pravomoc být Božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Pokud jsi uvěřil slovu, pokud jsi uvěřil tomu, co Bůh říká, pokud jsi uvěřil tomu kázání, který ti tenkrát někdo kázal a ty jsi pak vydal svůj život Ježíši, tak co se stalo? Přineslo to život tam, kde dřív byla smrt. U mě rozhodně. Přineslo to světlo tam, kde dřív byla tma. U mě rozhodně. Než jsem se obrátil, a to už jsem vám vyprávěl tisíckrát, takže si svoji historku nechám, ale když jsem se obrátil, tak předtím jsem znal svět už jenom jakoby ve tmě. Takže přineslo to světlo tam, kde dřív byla tma. Ve chvíli, kdy jsem přijal Ježíše, tak se mi rozsvítilo konečně. A dal ti právo, respektive pravomoc, být Božím dítětem se vším, co k tomu patří. Do Boží rodiny nejsi adoptován. Nejsi ani koupen. Ale jsi tam narozen. A to je rozdíl. To znamená, že jsi přímo v pokrevní linii Boží rodiny. Protože jsi narodil. Narodil. To starý je pryč, to tam nesmí, ale je to vytvořeno nový. Je to stvořeno nový. Jen se zeptám, jak moc jsi se zasloužil o to, aby jsi se narodil svým rodičům? jak moc jste na to makali. Jasně. Chtělo to 9 měsíců vydržet ve vodě a pak nepromluvit na doktora, aby si nemyslel, že jste divný a tak jenom zařvat. Ale nemuseli jsme se o to nějak snažit. Prostě se to stalo. Si pamatuju, ale to už jsem taky vyprávěl, takže taky nic asi. Že jsem tátovi říkal, tati, já jsem tak rád, že jsem se narodil zrovna vám. Takže. A samozřejmě, že v rodinách se dějou třeba těžké věci a tak, takže si možná zažil něco jiného. Ale nemusel se snažit o to, aby si se narodil. Prostě jsi tady. Bůh má plán pro tvůj život. A jak moc jsi se snažil, nebo jak moc jsi se musel snažit o to, aby jsi se narodil do Boží rodiny? Jak moc jsi se o to musel zasloužit? Jaj, to už je komplikovaná otázka, že? Čekáte chyták. Ale vy víte, že já chytáky nedělám. A nijak. Protože o svoje narození se nemusíš jako snažit. Na tobě bylo jenom odpovědět na to, co to slovo přináší, na ten život, jako by říct mu ano. Protože Bůh respektuje tvoji svobodnou vůli. A ve chvíli, kdy jsi řekl ano, tak se to stalo. Prostě se to stalo. Nemusel jsi na to makat, nemusel jsi čekat, jakože až budeš lepší, tak pak možná tě přijmou do Boží rodiny. Nebo až vykonáš x dobrých skutků, tak tě přijmou, nebo až vykonáš nějaký rituál, tak tě přijmou a podobně. Nemusel si na to makat nijak tímhle způsobem. Prostě Bůh tě přijal, protože po tobě toužil a proto posílal svoje slovo. A ty si na to zareagoval, odpověděl si a řekl si mu ano. Pokud jsi přímým pokrevním členem Boží rodiny, protože jsi tam narozený, tak si taky nevyhnutelně přímým pokrevním dědicem všeho, co ti Bůh Kristu dává. Bible u nás mluví jako o dědicích toho zaslíbení. Moje dědictví, na to se musí čekat, až rodiče, jako, víš co, jakože opustí tuhle planetu. A víš, jak je to s Bohem? On tak nějak jako neumře, takže jak jako po něm můžeme dědit. A víte, co je dobrý? Že k tomu už došlo. Že to dědictví už bylo aktivované. A víte kdy? Když umřel Ježíš. Protože to tou smrtí vstoupilo v platnost. To, že byl potom vzkříšený, to už jakoby, že jo, na to už právní systém prostě nedokáže zareagovat, ale to dědictví prostě podle písma už vstoupilo v platnost, už to máme. Už nemusíš čekat na to až jednou, ale už teď. Verš 16. Tady se mluví o Kristu. Z jeho plnosti jsme všichni přijali. A teď je tady hrozně divný termín. A různý překlady se s tím různě se snaží nějak poradit. Takže v ekumence je napsáno, jsme přijali dar za darem, ve studijní je napsáno milost za milostí a v Bibli, kterou tady používám já, a v Kraličce je napsáno milost za milost. Dokonce se to dá přeložit jako milost výměnou za milost. Nebo milost proti milosti. Jakože z ručky do ručky, něco za něco. Jak jako? Ať už k tomu přistoupíš, jak chceš, protože my od Boha přijímáme dar za darem, milost za milostí. Tak to, co máš, podle tohohle verše, tak nezávisí na tvých možnostech. Protože tady je napsáno z jeho plnosti, ne z tvojí plnosti. Z jeho plnosti jsme vzali. A nezávisí to na tvých zásluhách. Protože je to milost. V tomhle kázání budou tři odbočky. Tohle je první. Římanům 11.6. Tam se mluví o různých věcech, ale tady vytrhnu jeden verš z kontextu. Jo? Některý jakoby biblisti to nemají rádi, říkají prostě nevytrhávejte věci z kontextu, ale když vidíte, jakým způsobem používali Bibli učedníci a Ježíš a všechny ty lidi, co tam citují, tak prostě si vemou jeden verš a na tom postaví prostě velký poselství. Takže já tady vytrhávám jeden verš z kontextu a stavím na něm velké poselství po jejich vzoru. A tady napsáno, je to díky milosti, ne díky skutku. Jinak by milost už nebyla milost. Víte, co je na milosti úžasný? Že si ji nemusíme zasloužit, nebo že si ji nemůžeme zasloužit. Že prostě je to milost. To znamená, milost není ani to, že se ukáže, že jsi to vlastně neudělal. Myslím si, že něco uděláš. Že třeba rozbiješ okno ve škole. Schválně. Jen tak. Kdysi dávno někdo to udělal. A asi vinen. To, co potřebuješ, ne, aby se neukázalo, kdo to byl. To, co potřebuješ, není jako, že aby se vrátil čas a ty si to mohl neudělat. To bylo skvělý, takový stroj času, kde by si mohl svoje chyby jako znova jako jít jinudy a nadělat cestou jiný. Ale to, co potřebuješ, je milost, pokud ti má být odpuštěno. Protože jsi vinen, protože jsi to udělal, ale dostáváš milost ne za zásluhy, ale protože ten, kdo ti uděluje, tak chce. Jestliže Bůh nám něco nabízí milostí, co všechno musíme udělat proto, aby jsme si ji zasloužili. Co? Nic. Nothing. Nada. Jen. A tak dále. Prostě nic. Protože je to milost. Jinak by už milost nebyla milost. Jenomže o jaký plnosti teda mluvíme, když my přijímáme z jeho plnosti. Pojďme se na to podívat. Koloským 2.9. Neusnuli jste mi? OK. Takže Koloským 2.9. V něm, jakože v Kristu, je tělesně přítomná veškerá plnost božství. Tady je ta plnost, o které se bavíme. Z jeho plnosti jsme my všichni přijali. Z jaký plnosti? V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství. Kolik omezení je v plnosti božství? V Kristu je přítomná veškerá plnost božství. Dovedeš si to představit? Já ne. Je to tak velký, že když si představíš to úplně nejvíc nejlepší, co se tím může stát. Úplně nejvíc nejlepší, co můžeš dostat. Úplně nejvíc nejlepší, co můžeš zažít. Úplně nejvíc nejlepší, co si dávno přeješ. Ještě to zesílíš tisíckrát, což už nejde, tak je to 0,0,0,0 nic proti tomu, co Bůh ti nabízí. Bible říká, že to, co Bůh připravil těm, kteří ho milují, se ani nedá představit. Dokonce ani lidi s opravdu bujnou fantazií si to nedokážou představit. A to je úžasný. A můžeš to zkoušet, můžeš si představovat spoustu úžasných věcí a spoustu úžasných situací, které pro tebe Bůh připravil a je toho ještě mnohem víc a mnohem líp, než si dovedeš představit. Někdy se bojíme, jakoby, co pro nás Bůh zase má. Asi. Ale Bůh pro nás má to dobrý. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství. No dobře, to je Kristus, ale jak to souvisí se mnou? A ty se ptáš, co já? Dobře. Koloským 2, 1 až 3. Podíváme se trošku na tu kapitolu, ve které je o tom napsáno. Já trošku jakoby vystavím takový jako kontext. Tady Pavel píše. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kdo jsou v Krumlově, v Prachaticích, v Táboře a za všechny, kdo mě osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzení v srdci, spojeni láskou, aby dospěli. To je úžasný. To je to, po čem toužíme. Aby boží lid byl povzbuzený v srdci, aby byl spojený láskou, protože co jiného nás může spojit? Když bychom se tady zeptali na různé jakoby otázky, tak se zjistí, že některé věci vidíme jakoby rozdílně. A tady je napsáno, že máme být spojeni láskou. A aby dospěli, to by bylo fajn, aby jsme nebyli jako děti, který furt jakoby se motají dokola a tak, jenomže ono to tam pokračuje dál. Aby dospěli k veškerému bohatství, plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství Krista. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Aby jsme dospěli k poznání toho, kdo Kristus je a co v něm máme. Protože jestliže Kristus žije v nás, což písmo říká, tak to ke zdroji tohohle všeho nemáme daleko. Je to tak. Kristus není někde daleko, jakoby v nebi. Nebo jo, ano, je tam, ale je i tady, skrze Ducha Svatého, tak prostě žije v nás, kolem nás a tak dále. Takže to k němu nemáme daleko, není nedostupný. Není to tak, že musíš vyslat kosmonauta nebo svého kazatele, aby se zeptal pána, co jakože máš dělat, nebo co ti Bůh dává. Protože on je blízko tebe. Takže máme velice blízko všechno to bohatství plné jistoty, porozumění, poznání, moudrost, zase poznání. Takhle určitě vypadá ideální stav církve. To by se nám moc líbilo. Všem vedoucím by se to moc líbilo. Aby jsme prostě už měli bohatství plné jistoty, porozumění, aby jsme poznávali Boží tajemství, nebo poznali Boží tajemství Krista, aby všechny ty poklady moudrosti a poznání prostě jsme měli, jakože je uměli používat. Ideální stav. Jenomže v tomhle verši se mluví o dvou věcech. Mluví se tam o tajemství a mluví se tam o pokladech. A tyhle dvě věci mají jednu nepříjemnou vlastnost. A to? Musí se hledat. Neleží jen tak na ulici. Tady samozřejmě, pokud nemáte brýle s virtuální realitou a nehrajete Pokémon Go, jakože já, poklad. Ale musíte je hledat. Nejsou dostupný. Nejsou jen tak, nebo jsou dostupný, protože poklad už nikomu jakoby, tam volně leží, jenomže musíte zjistit, kde a jak se k němu dobrat a nějak ho vytěžit. Tajemství vám taky jen tak někdo neřekne, ne? I když Ježíš toho využíval, ale to už jsem taky říkal, ale před rokem, to si nepamatujete, kdy Ježíš říkal, když chtěl, aby se ta zpráva rozšířila po tom kraji, kde byl zrovna, tak použil jednu fintu a řekl, nikomu o tom neříkej. A to je to nejlepší, jak můžeš rozšířit nějaké tajemství. Něco, když chceš prostě, aby se to každý dozvěděl, tak prvnímu člověku řekni, prosím tě, nikomu o tom neříkej. No? Nebo ne prvnímu, řekni to třem lidem, takhle to pošeptej, řekni, nikomu to neříkej. Příští týden, všichni vědí. Tak. Takže tajemství, myslím, opravdový tajemství, taky není jen tak, jakože je dostupný, ale není jako snadno k mání. Protože to slovo podle Bible funguje trošku jako semínko. Když vezmete jablečný, jo, když jíte jabko, prokoušete se až dovnitř do toho jaderného materiálu, tak tam vypadne prostě semínko, to znáte, to vás nemusím jakoby informovat o tom. Někteří lidi to snědí, někteří ne, to už je, jako je záležitost priorit, ale v tom semínku je celá jabloň a její budoucí úroda. Nebo respektive a její budoucí úrody. To semínko má plný potenciál dokonalého stromu a jeho budoucího dokonalého ovoce. Jenom to prostě je jediný jadýrko. Jenomže, a to vy víte, to je prostě jednoduchá věc, musí proběhnout nějaký proces k tomu, aby k tomu došlo. Protože když si řeknete, tak já si to budoucí ovoce dám hned, ne. Na co bych čekal? A slupnete to zrničko, rozkoušete ho, tak na jazyku ucítíte akorát prostě takovou jakoby trošku hořkou mandlovou příchuť a tím to skončilo. Jenomže je v tom mnohem víc. Aby se to ovoce, nebo ten strom a to ovoce stalo hmatatelným ovocem v naší realitě, tak je potřeba nějaký proces. Verš 4. A toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoliv jsem totiž tělem vzdálený v duchu, jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. No dobře, ale co ten proces? Tvůj život, a můj život samozřejmě taky, ale já jsem tady teď kazatel, tak říkám, tvůj život se skládá z několika jakoby vrstev nebo levelů. I když řeknu level, tak to vypadá, jako, že by si na ně měl postupovat, ale spíš jsou to jako vrstvy, jako u cibule nebo něco takového. A to se odehrává prostě všechno najednou. Prostě, že jsou věci, které už máš, nebo věci, něco už máš od Boha. Něco samo roste. Prostě samo. Něco potřebuješ. Potřebuješ. Na něco čekáš. Něco musíš vykonat. Na něco si musíš dát pozor. A mohl bych mluvit dál a dál a dál. Určitě nedokážu vyjmenovat všechno. Trochu chyba je, když prosíš o to, co už máš. Když se snažíš o růst toho, co roste samo. Když se snažíš přesvědčit, že vlastně nic nepotřebuješ. Když se snažíš vlastní silou zajistit zkrácení času toho čekání. Když flákáš to, co musíš vykonat. A když se otvíráš tomu, na co si musíš dát pozor. Protože někdy se nám to jakoby přeháže. A děláme všechny tyhle věci. A pak se divíme, že růst nefunguje, že nedostáváme to, za co prosíme a tak dále a tak dále. Jestliže verš 6. Když jste přijali Krista Ježíše jako pána, teď mluvíme o tom procesu, pak v něm také žijte. Jestliže Ježíš je náš pán, tak náš úkol je v něm také žít. Jestliže jsi v Kristu smířený s Bohem, příklad, tak žij jako smířený s Bohem. Nesnaž se neustále o smíření, které už proběhlo. Jestli už v Kristu něco máš, tak se nesnaž to znovu získávat, ale radši zjistí, jak to použít. Máš k tomu všechny předpoklady. Verš 13, 14. Protože možná si řekneš, no ale to je těžký. Jo a ne. Protože ty k tomu máš už všechny předpoklady. Podívejte se, co se stalo. Verš 13. Ano, i vás, mrtvé v hříších. Jo, to byla ta mrtvolnost nebo ta smrt v našem životě. A neobřít se vašeho těla. Spolu s ním obživil, přišlo slovo a přišel život. Odpustil nám všechny viny. Kolik těch vin zbylo neodpuštěných? Žádná, nic. Nothing, nada. Jen prostě nic. A teď, a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám, navždy zrušil, když jej přibyl na kříž. Existoval nějaký dlužní úpis? Možná to byl zákon prostě, nebo něco takového. To, čím jsme se provinili, a tady je napsáno, že Kristus ho zrušil. Tím, že ho přibyl na kříž. Že jej navždy zrušil. Jak moc je to časově omezené. Když řekneš navždy, tak je to navždy. Nebo takhle, když Bůh řekne navždy, tak je to navždy. My když někdy řekneme navždy, tak to prostě, tak bychom to taky tak měli myslet. Ale jo. Bohu už nic nedlužíš. Navždy. Navždy. Ne kvůli tvým zásluhám, kvůli milosti, kvůli Kristu. Kvůli tomu životu, který přišel do tebe. Kdybych byl evangelista, tak bych tady křičel, už nikomu nic nedlužíš, haleluja! A vy byste byli nadšený. Jenomže já nejsem, takže vám to trochu zkomplikuju. Dlužíte totiž mě a všichni. No, tak vy to víte. Dobře, ale v Krumlově to nevědí. Dlužíte totiž mě, Krumlováci, a všichni. A mimochodem, když se podíváte jen tak po očku, jako nemusíte prostě napřímo, jen tak po očku pohlídnete na člověka vlevo vedle vás, aby si toho nevšiml, vpravo vedle vás, no tak těm dlužíte taky. Římanům 13.8. No, já jsem si říkal, jak vás to vyděsí. To jste mě zklamali trochu. Jak to, že tu Bibli tak znáte? Kdo vás to učí? Tak, dobře, tady je napsáno, Římanům 13.8. Nikomu nedlužte nic, než vzájemnou lásku. Kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Dalo by se to přeložit, nebo dalo by se to jakoby vyložit i tak, že to je dluh, který nemůže být nikdy splacený. Prostě ho nemůžeš splatit. Nemůžeš si říct, no tak už to mám prostě splněný, už prostě teda jsem měl rád všechny, na nikoho se vlastně nezlobím, takže to mám za sebou a už nikoho mít rád nemusím. A jsem v pohodě. To je dluh, který nesplatíš, prostě ho nesplatíš. Takže stejně jako vy dlužíte mě, tak já dlužím vám. Nechtěl jsem to přiznávat, ale musím. A stejně jako vy dlužíte těm lidem vedle vás, tak oni dluží vám taky. Nevím, jestli jsou rádi, ale prostě je to tak. Každopádně, tím jsem chtěl říct, že my máme předpoklady k tomu, aby jsme žili s Kristem, že to není jako, že se prostě musíme nějak snažit ze svojí síly žít s ním, ale že to jde, protože on je v nás a Bible říká, že my jsme v něm. Minule tady Petr Wiesner říkal, Krista jsme oblékli. A on si to představoval jako krásný oblečení ze skříně, že se to vždycky představuje jako skafandr. Jako, znáte to. Kosmický skafandr. My říkáme kosmetický doma, ale prostě kosmický skafandr. Něco, do čeho vlezeš. Viděli jste někdy, jak se oblíká kosmický skafandr? Někdy se na to podívejte. To není jako, že si ho vezmete na sebe. Myslím toho ruského typu, že si ho vezmete na sebe a zapnete zip a letíte do kosmíru. Ale, ale že tam že prostě ten skafandr stojí, vy tam vzadu otevřete dveře jak do lednice a ty kosmonauti se do toho začnou soukat, jakože prostě, jako kdyby lezli do ledničky, prostě, jo, akorát dávají nohy do nohavic a tak, pak za nima ty dveře zabouchnou, utáhnou všechno tak a jsou tam. Krista jsme oblékli, to znamená, že jakmile se budeš pohybovat v nehostinném prostředí, tak nejdřív, s čím se to nehostinné prostředí setká, je Kristus, tvůj skafandr. Ty v něm máš totiž jakoby podmínky k životu, protože v něm je život. Neustále. Neustále. Prostě je to tam dobrý. Funguje tam prostě větrání, funguje tam chlazení, když potřebuješ vodu, tak se tam jako stisneš knoflík, napiješ se, tak dále, je tam vysílačka, můžeš mluvit s někým, kdo je vzdálený prostě a můžeš mu říct, Houstone, máme problém a tak dále. No, když prostě, když jako vynechá, nebo když vyměníš to Houstone za pane, tak prostě, jo, no tak, takže skafandr. A už to máš. Jak říká Kája, prostě když na tebe jde nějaká nemoc, tak to, s čím prvním se setká, je tvůj skafandr vlastně. No tak? Takže už to máš, už to nemusíš hledat. Důležitý je, aby si se udržoval v něm, aby si prostě byl v něm. Je lepší si na to zvyknout, že jsi oblečený do Krista, než dělat, že to tak není. Než dělat, že vlastně žádný skafandr nemáš, že vlastně dneska úplně křesťan nejsi a že vlastně jakoby Kristu patříš jenom v neděli a jenom když je to důležitý a tak. Je lepší si na to zvyknout, že jsi v Kristu. Verš 7. Zapusťte v něm kořeny. Kořeny. Pořád mluvíme o tom procesu. Kořeny nejsou jenom letmým dotykem nebo nějakou chvilkovou nebo občasnou záležitostí. K čemu jsou kořeny u stromu? Pojďme chvíli přemýšlet biologicky. Tak, co? Nasávají vodu o živiny, aby nespadl... Cože? Stabilizace, přesně. Ano, informace. Jo, teď vy to víte. Úžasný. Máte jedničku. No dobře, jedna mínus z biologie, ale to proto, že jsem přísný. Jinak ty kořeny, samozřejmě, to, co jste říkali, přináší vodu, živiny, zajišťují stabilitu, obsazují nový prostor. Ten strom vlastně jakoby se šíří dál a dál přes ty kořeny. Ukládají se v nich rezervy. Když prostě jsou horší roky, tak vlastně z toho kořenového systému ten strom prostě saje dál. Bible říká, jako strom zasazený u tekutých vod. Protože jeho kořeny prostě sahají až tam, kde ta voda je. Mají obranou funkci. Když prostě se něco děje, tak ty kořeny prostě vysílají nějaké jakoby hormonální věci. Tak? A mají řídí aktivitu toho stromu. Paradoxně. Ten strom žije z toho, co se děje pod zemí, v tom kořenovém systému. A to vysílá nějaké jakoby informace a zprávy nahoru do té koruny a ta podle toho nějakým způsobem jedná. Je to prostě složitý organismus. Ale tím chci říct, samozřejmě zjednodušeně řečeno, biolog by mě dal 5 a měl by na to právo, ale já jsem kazatel, takže prostě zjednodušuju v rychlosti. Ale každopádně, když strom zakoření, tak už s ním těžko pohneš. Myslím, jakoby strom, když už je fakt jako zakořeněný, tak nemůžeš přijít a prostě obejmout ho a říct na zahradě, hele, mně se tady nelíbí, já ho dám o 20 cm, ne, o 30, ne, až sem ho dám. Ty musíš prostě pak zajistit něco jakoby mnohem složitějšího, než že ho jenom přesadíš. Nebo že ho vemeš jako nějaký, prostě nějakou kytku květináči. Strom, když zakoření, tak necestuje krajinou s každým závanem větru. Hele, tohle je zajímavý. Hele, tohle je zajímavý. Jako to dělá, růži z Jericha. Už jsem vám ji tady kdysi ukazoval. Víte, co to je? To je takový to, jako ve filmu prostě, když hraje ta foukací harmonika v poušti, teď ten vítr tam a teď se tam kutálí ta věc, prostě takový to křovíčko. No tak to prostě se jako kutálí krajinou a pak někdy, když prší, tak to tam chvíli zůstane, pak se to kutálí dál. Ale strom je zakořeněný. A tady je napsáno, že máme být zakořeněný do Krista. Aby si zakořenil do Krista, tak musíš být blízko jemu. Protože aby strom zakořenil do půdy, tak se musí té půdy dotknout. Musí prostě v ní zůstávat, musí tam nějakou dobu být, aby prostě jako prolnuli. Marek, 3. kapitola, to je druhá odbočka. Nebo už 3. dokonce. Druhá asi. Nebo 3. No to je jedno. Prostě blížíme se ke konci. Marek 3. kapitola. Verš 13 až 15. Potom vystoupil nahoru. Povolal k sobě ty, které sám chtěl. A přišli k němu. Ustanovil jich 12. A teď. Aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. 3 věci po nich Ježíš chtěl. Po těch 12 učednících. Ta první nebyla služba. Ta první nebylo velké poslání. Ta první věc, kterou po nich chtěl, byla, všichni to tam vidíte, aby byli s ním. Protože tohle má vliv potom na to poslání, na tu službu, na to kázání, na to vymítání, na to, že to prostě potom jakoby má vliv, protože ten boží život, to jeho slovo, je v tobě a šíří se dál. Život a život s Kristem je otázkou priorit. Žádná starost, žádná radost, žádná povinnost, žádné privilegium, žádná služba nesmí zabrat místo, který náleží Kristu. To nejde. Nebo jde, pokud tomu dáš prostě obrácený priority, ale nebude to fungovat. Žádná starost, ani radost, žádný privilegium, žádná povinnost, žádná služba, nic takového nesmí zabrat to první místo, který náleží Kristu. Aby byli s ním. Protože ve chvíli, kdy jsi v jeho přítomnosti, tak jeho přítomnosti proměňuje. Jeho přítomnosti uschopňuje k tomu, co děláš a co máš dělat. Nic jiného. Můžeš mít spoustu talentů, můžeš být úžasný řečník, můžeš být úžasný muzikant, můžeš být úžasný, já nevím, cokoliv. Ale pokud nejsi nejdřív s Kristem, tak to dlouho jakoby nevydrží, nebo respektive nebude to mít ten vliv, který to má mít. Zapusťte v něm kořeny, budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili a s vděčností v ní roste. Budujte se na něm jako na základu. Posilujte se ve víře. Jak se posiluje? Myslím, jak se posiluje normálně v posilovně vedle tady. Tím, že koukneš na 3 videa na YouTube o benchpressu. Včera jsem viděl 4 videa o vzpírání a jsem dost namáklý. A jeden ten vzpírač byl fakt jako dobrý. A pak tam ještě klikovali, prostě fakt jako by se cítil úplně z toho unavený, ale opravdu mě to posílilo. A koukáním na posilovací videa to není. Posiluješ tím, zase zjednodušeně řečeno, že používáš nebo zatěžuješ ty skupiny svalů, které potřebuješ posílit. Víra začíná slovem, ale posiluje se jak? Tím, že sjíždíš videa na YouTube. To a to nic proti sjíždění videa na YouTube. Děkujeme všem, kdo se na nás díváte. Dole si zapněte odběr a zvoneček, ať vždycky jakoby víte, že máme nový video. Ne. Je to tím, že používáš to, co máš. A možná, že jakoby nevíš všechno. A možná, že si nejsi jistý ve všem. No tak používej to, v čem jsi si jistý. A používej to, co můžeš používat, protože ve chvíli, kdy to začneš používat, ne, že budeš čekat na to, až to budeš mít všechno, nebo až to budeš všechno umět, ale když začneš používat to málo, co máš, tak Bůh začne jednat v tom mále, protože, a to už jsem zase říkal 30krát, tak po 31., když Ježíš chtěl nakrmit zástupy, tak co mu stačilo? 5 chlebů a 2 ryby. Jedna svačina jednoho malého kluka. A tisíce lidí z toho jedli. Ten kluk neměl všechno, neměl tam prostě jídlo pro tisíce lidí. Nebyl to kamioňák, který zabloudil zrovna, prostě, když šel zásobovat nějaký supermarket, ale byl to kluk s malou svačinou. A možná ty si připadáš jako kluk nebo holka s malou svačinou. To je to nejlepší, co můžeš Bohu nabídnout. No jo, ale není to málo. Ježíši stačí víra jako hořčičný semínko. Nic víc. Ježíši stačí malá svačina k tomu, aby nasytil tisíce. Ježíši stačí malý kluk, malá holka, nebo větší kluk, větší holka, nebo prostě kdo seš zrovna v jakýsi fázi svého života k tomu, aby mohl nasytit tisíce. Protože to není tvoje síla, ale jeho. Takže se posiluje tím, že to použiješ. Ne, že se o tom pořád učíš, že to pořád zkoumáš a vlastně s tím neuděláš nic. Protože můžeš být expert na posilování, ale zároveň mít atrofované svalstvo. To je škoda. A tady je napsáno, že máme růst z vděčností, že vděčnost je nedílnou součástí našeho růstu. Protože buduje charakter a chrání tě před pýchou. Poslední už věci, co chci dneska říct. Verš 8. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. Tohle není varování před světskostí, ale před náboženstvím. Protože se to opakuje potom v dalších verších, tady budu citovat dál. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Nebo nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře, v andělském náboženství, nikým, kdo se zabývá svým viděním, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí. Tyhle věci vypadají velice zbožně. Že ti někdo může říkat, no, měl by si dodržovat tyhle věci, měl by si dodržovat sobotu, měl by si poslechnout moje nejnovější vidění a zařídit se podle toho a tak dále. Ale Bible říká, že si na to máš dát pozor. Ne na světskost, ale na náboženství, protože to je něco, co tě může, Bible říká tady, unést někam. Protože potom můžeš zakládat svoji víru na principech a ne na Kristu. A Kristus není princip. Život s ním není o tom, že když uděláš tohle, tak se vždycky stane tohle. A nebo když neuděláš tohle, tak se určitě stane tohle. Principy jsou, ale pokud se omezíš jenom na principy, jasně, když se budu modlit, přeženu to, jo? Když se budu modlit a řeknu zatím 3krát ve jménu Ježíše, tak se to určitě stane. Nebo když se nebudu modlit, tak se něco stane. Protože on není princip, on je osoba. Jestli jste v manželství s někým na blízko, tak víte, že existují určitý principy v tom vztahu. Ale zároveň se na ně nikdy nedá spolehnout. Protože každý z těch lidí, oba dva, nebo všichni pak, když jsou tam i děti, je každou chvíli trochu jiný. Proč? Protože žije. Kristus není princip. On je živý. Ne, že by se měnil, protože Bible říká, já, Hospodin, se neměním. Ale spíš se měníme my a měli bychom se měnit podle toho, co on říká. A zároveň, ne, že by se měnil, ale je tak bohatý, nebo tak ohromně nepředstavitelný, že neustále objevujeme další a další věci, které pro nás jakoby trošku mění ten přístup. Protože se to stává víc a víc osobnější, jak víc a víc zakořenujeme do něj. Protože záleží na vztahu s ním. Verš 9 a 10 v Koloským 2. kapitole. Už je to závěr. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství, tím jsme začínali. A tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V Kristu kvůli tomu, kdo je on, si podle Bible, protože tady je napsáno, že jsme naplněni, ale dá se to přeložit jako úplný nebo kompletní. V Kristu jsi kompletní. Už to máš. Už to máš. Ale nech to prorůstat víc a víc do svojí reality. Protože je v tom potenciál. Ať se z toho stane strom a přinese ovoce. To slovo přináší život. Tak ať ten život proudí skrze naše životy, do našich rodin, do našeho okolí, do tohohle kraje. Poslední verš, který dneska řeknu. Tady se mluví o tom, že se někdo nedrží hlavy, ale to já vynechávám. Tak mluvím tady hlava, nebo hlavy, z níž celé tělo zásobované a propojené klouby a tkáněmi roste Božím zrůstem. Tady se mluví o principu toho růstu. Že to tělo se musí držet hlavy, to je Kristus, ale tam to nekončí. Tady je napsáno, že je zásobované a propojené klouby a tkáněmi. Pokud toužíme potom, aby církev v tomhle kraji rostla, tak musíme být propojený klouby a tkáněmi, aby ten život proudil skrze každou část, aby jsme rostli Božím zrůstem. Jedině tělem, který je spojený s hlavou a se všemi částmi vzájemně, tak může bez překážky proudit Boží život, který přináší růst. A to je to, co chceme. Pane, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že nám dáváš svoje slovo a když ty mluvíš, pane, v písmu, když ty mluvíš svým slovem, tak to má vliv a má to význam. Tak ti děkujeme za to, že můžeme být tvojí součástí. Děkujeme ti za to, že jsme v tobě, že ty jsi v nás, že jsme tebe oblékli. A prosíme tě za to, aby si nás dál učil, jakým způsobem s tou máme žít, aby jsme rostli v tobě. Aby to, co včera bylo nemožné, tak aby dneska a zítra bylo reálné. Aby to, na co jsme si včera netroufli, tak aby jsme dneska měli odvahu se do toho pustit. Aby to, o čem jsme včera pochybovali, tak aby to pro nás byla dneska jistota. Pane, modlíme se za to, aby tvůj růst procházel celou církví. Protože ty sám říkáš ve svém slově, že ty jsi ten, kdo buduje církev. Že ty jsi ten, kdo dává růst. Že my můžeme zasívat, my můžeme zalívat, ale růst je od tebe. Tak tě prosíme za to, aby si nám pomohl naplnit všechny ty podmínky, být spojený, držet se tebe a držet se spolu, aby jsme mohli růst v tobě. A mohli skutečně naplnit to, co jsi nám dal jako povolání. Děkujeme ti za to. Amen. Amen.